นั่นก็เข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์นั่นรัตนตรัยนี่นั่นแหละเป็นผู้เข้าถึงแล้วอย่างนี้เราถึงจะเข้าถึงเพราะงั้นถ้าธุระทั้งสองอันนี้ไม่มีแล้วก็ยากค่ะที่จะเข้าถึงได้ทีนี้ไปรวมกันหมดเลยพอถึงปฏิเวทะแล้วแปลว่าสมบูรณ์แล้วทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมอยู่ที่นี่หมดแล้วเพราะงั้นพระพุทธศาสนาก็มีสามขั้นนะคะตั้งอยู่ในการในสามขั้นนี้ก็ตั้งอยู่ในการศึกษาทั้งนั้นคือแปลว่าต้องรู้ทั้งนั้นนะฮะขั้นแรกต้องศึกษาปริยัติคือเล่าเรียนตำราตำรับตำราก่อนและจริงทีนี้ตำราเนี่ยอย่าไปหมายแต่ว่าหนังสือนะคนสอนคนพูดสิก็ตำรานี่อ่ะเหมือนอย่างกับที่เรามาศึกษากันนี่นะคะก็ตำราค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวหนังสือเท่านั้นต้องเล่าเรียนตำรับตำราก่อนแล้วจึงลงมือทำงานเมื่อลงมือทำงานแล้วผลคือปฏิเวทะนั้นจะต้องเกิดจากการเล่าเรียนที่ถูกต้องแล้วก็ทำงานถูกด้วยถ้าเรียนถูกเข้าใจถูกแต่ทำงานไม่ถูกก็ไม่ได้นะไม่ได้เหมือนกันยังไม่ได้ผลค่ะถ้าเราเรียนถูกต้องแต่ทำงานไม่ถูกต้องก็เกิดผลไม่ได้นี่ต้องเป็นปัจจัยกันอย่างนี้ค่ะอย่างที่ว่ามันนี่ขอให้เข้าใจด้วยว่าต้องเป็นปัจจัยกันทั้งหมดเลยวิสุทธิทั้งหมดจะต้องมีนามกับรูปตลอดไปอารมณ์ของวิสุทธินี่จะต้องมีนามมีรูปตลอดนะคะตลอดไปจนถึงวิสุทธิที่7นามรูปนี้ทำงานเรื่อยไปเป็นผู้ทำงานเรื่อยไปเพราะว่านามรูปนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำงานเรื่อยไปนี่มีปัญหาถามอ่ะวิสุทธิที่7นี่มีศีลด้วยแล้วก็มีสมาธิด้วยทำไมล่ะนามรูปนี้จะต้องศีลจะต้องมีอารมณ์เป็นนามรูปด้วยเหรอฮะนี่ศีลนี่จะมีอารมณ์เป็นนามรูปด้วยหรือถ้าก็ถามอย่างนี้อ่ะก็จะลำบากนะศีลและวิสุทธินี่ก็ต้องมีอารมณ์เป็นนามรูปเพราะจะต้องมักมีองค์แปดแต่จะต้องเกิดร่วมกันในอารมณ์เดียวกันในอารมณ์เดียวกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างเกิดมักมีองค์แปดนี่ต้องเกิดร่วมในอารมณ์เช่นอย่างเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมีไหมศีลฮะมีไม่มีมีความเพียรมีสติมีการสำรวมพิจารณาอย่างนี้เพราะงั้นการล่วงศีลกายทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ใช่ไหมเกิดไม่ได้ก็กิจของศีลนี่ห้ามกิเลสอย่างหยาบไม่ให้เกิดล่วงออกมาทางกายและวาจาพูดปดมดเท็จหยาบคายได้ไหมไม่ได้นี่เห็นไหมศีลมีแล้วใช่ไหมเนี่ยเข้าร่วมกันแล้วในขณะที่เรากำหนดสติปัฏฐานนั่นเองแล้วทีนี้วิริยะกับสติไอ้ตัวสติกับความเพียรที่ทำงานนั่นเป็นองค์ของสมาธิขณะที่เราตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันพิจารณากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีน่ะนิวรณ์เกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนี่กิจของสมาธินี่ห้ามนิวรณ์ทั้งนั้นในขณะที่เรามีสติมีความเพียรกำหนดอารมณ์ปัจจุบันอยู่นั่นน่ะนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมการที่นิวรณ์เกิดไม่ได้นี่แหละเป็นจิตของสมาธิมีแล้วในที่นั้นสมาธิก็มีด้วยแล้วเมื่อเรากำหนดนามรูปสติปัฏฐานนี่เราก็รู้ความจริงในสติปัฏฐานนี่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาจิตก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าวิญญาณไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใช่ไหมเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วน่ะเป็นปัญญาใช่ไหมใช่เกิดร่วมกันในวัตถุอันนั้นเลยเองที่เป็นผู้สอนให้เพราะงั้นมรรคก็มีองค์8ก็เกิดพร้อมแล้วเพราะงั้นวิสุทธิทั้ง7นี่จึงถือว่ามีอารมณ์อันเดียวกันคืออารมณ์ของวิปัสสนานั่นเองไม่ใช่ถือศีลซะก่อนและจึงมาขึ้นอารมณ์กรรมฐานคือสมาธิไม่ใช่ทำสมาธิกรรมฐานของสมาอารมณ์ในกรรมฐานของสมถะของสมาธิซะก่อนและจึงมาขึ้นอารมณ์ปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้น ทั้ง8นี้ร่วมกันไปร่วมกันไปอันเดียวกันนามรูปนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมคะเพราะงั้นมรรค8นี่ก็ต้องร่วมไปในอารมณ์นั้นอันเนี้ยมีจิตจิตของศีลจิตของสมาธิจิตของปัญญาเข้าร่วมแล้วโดยจิตนะเข้าร่วมนะถ้าแจกโดยองค์ก็มี8องค์ของศีลองค์ของปัญญามี2องค์ของศีลมี3องค์ของสมาธิมี3เป็น8ด้วยกันนี่เป็นอารมณ์นามรูปนี่นะคะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยและเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าที่จับรู้ด้วยนี่พูดถึงปัญญาที่กว้างขวางทีเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้อะไรเลยที่เป็นผู้แจ้งโลกสัพพัญญุตญาณเนี่ยก็รู้นามรู้รูปนี่รู้อะไรนะในโลกนี้ก็มีแต่นามกับรูปเท่านั้นใช่ไหมไม่มีอะไรที่นอกจากนามรูปแต่ว่าท่านรู้กว้างขวางกว่าเราที่สุขุมกัมพีรภาพท่านก็รู้และปัจจัยของนามรูปนั้นละเอียดสุขุมมากเราไม่สามารถจะรู้ได้มากอย่างท่านเพราะงั้นปัญญาของเราจึงไม่ใช่นามสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณนี่เฉพาะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะสาวกทั้งหลายก็มีไม่ได้ถึงแม้พระสารีบุตรก็ไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้แปลว่ารู้ทุกอย่างใช่ไหมนี่สัพพัญญุสัพพะนี่แปลว่าทุกอย่างญาณก็แปลว่ารู้สัพพัญญุตญาณทีนี้เขาแปลว่ารู้ทุกอย่างแต่ฉันแปลว่าสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีสัพพัญญุตญาณเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีเข้าใจความจริงของนามรูปที่พระองค์เข้าใจแล้วก็โลกนี้มีนามกับรูปสองอย่างเท่านั้นแจ้งโลกก็ไม่ใช่แจ้งอะไรก็แจ้งนามแจ้งรูปเท่านั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นนามรูปนี้แหละจะเป็นเครื่องส่งความรู้และปัญญาของท่านให้เข้าถึงวิสุทธิต่างๆเนี่ยคำว่าวิสุทธิที่จะเข้าถึงคำว่าวิสุทธิได้ต้องเข้าถึงวิสุทธิซะก่อนนะคะถึงจะเป็นทางถึงจะไปดำเนินไปถึงนิพพานได้เข้าถึงวิสุทธิทุกขั้นไปเราจะทิ้งไม่ได้เลยไม่ว่าวิสุทธิอันไหนเพราะฉะนั้นเราจะลงมือกำหนดจะลงมือทำงานหรือยังไม่ลงมือทำงานก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้นามรูปให้เข้าใจดีซะก่อนอันนี้เป็นตัวปริยัติอันนี้สำคัญมากเราต้องเข้าใจก่อนเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราต้องเข้าใจอ่านหนังสือออกแล้วเราจึงเราจะอ่านหรือเราไม่อ่านก็ไม่สำคัญเวลาที่เราอ่านหนังสือออกล่ะคนที่อ่านหนังสือออกแล้วแต่ว่าถ้าเวลาที่ไม่อ่านหนังสือมันก็เหมือนกันกับคนที่อ่านไม่ออกเหมือนกันไม่ผิดกันแต่ว่านี่มาเป็นประโยชน์อยู่ที่ตอนมีหนังสือนะที่พอเห็นหนังสือแล้วก็อ่านออกคนไม่เห็นคนอ่านไม่ออกนี่เห็นหนังสือแล้วอ่านไม่ออกนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ค่ะถ้าเวลาไม่อ่านนะคะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่จะมาได้รับประโยชน์ในตอนที่อ่านหนังสือหรือต้องการจะอ่านหนังสือคนที่ไม่ได้เรียนไม่รู้ก็อ่านไม่ได้จะไม่รู้เรื่องในหนังสือเลยแต่ว่าคนที่เรียนที่รู้แล้วก็อ่านได้อย่างนี้ประโยชน์ต่างกันที่ตรงนี้นะคะเพราะการศึกษาเล่าเรียนนี้ดิฉันก็อยากจะเรียนด้วยเหตุผลอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็พูดกันอยู่เสมอแล้วว่าการศึกษานี่เป็นความสำคัญที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทางโลกก็เหมือนกันคนที่มีการศึกษาสูงเรียนมากทางโลกก็นิยมกันว่าดีใช่ไหมผลของการศึกษานั้นผู้นั้นก็ได้รับประโยชน์จากการศึกษามากนี่ดีอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้ที่นี่ทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันทางพระพุทธศาสนาสุขุมคัมภีรภาพยิ่งกว่าทางโลกมากมายนักเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ากว่าจะได้มาตรัสรู้กว่าจะได้สร้างตำราขึ้นมาสอนคนไม่ใช่เวลาน้อยเลย แล้วก็มีองค์เดียวพระพุทธเจ้านี่ 2,500 กว่าปีแล้วนี่มีองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าไม่ใช่เป็นวิชาที่ง่ายเป็นวิชาที่ยากมากด้วยเหตุนี้และจึงต้องมีการศึกษาเมื่อการศึกษามีแล้วหลักสูตรต้องมีเราก็ต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาเราจะอ่านหนังสือเราต้องอ่านหนังสือตามหลักสูตรรูปร่างอย่างนี้อ่านว่าตัวกอก็ต้องอ่านว่ากอรูปร่างอย่างนี้อ่านว่าตัวขอก็ต้องอ่านว่าตัวขอนะคะโรงเรียนทำโรงเรียนก็ต้องอ่านตามนี้หมดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความเห็นก็ไม่เถียงกันคนหนึ่งจะมาบอกว่าตัวกอรูปร่างอย่างนี้ต้องมีหัวเหมือนตัวขอเนี่ยไม่มีพูดอย่างนี้เลยปัญหาอย่างนี้จะไม่มีแก่คนที่อ่านหนังสือออกเลยใช่ไหมไม่มีเถียงกันเลยใช่ไหมนะฮะทีนี้ทางพุทธศาสนากรรมการท่านเราเรียนกันจนเข้าใจดีแล้วก็จะต้องไม่มีปัญหาถกเถียงอะไรไม่มีเถียงกันเลยเพราะเรารู้ลักษณะแล้วอย่างเดียวกันเราก็ต้องเรียนตามหลักสูตรฉันใดก็ดีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันยิ่งสุขุมคุณภีรภาพมากกว่าทางโลกอีกเมื่อเช่นนี้แล้วทำไมเราจะไม่ต้องศึกษาท่านจึงได้วางหลักไว้สามขั้นนะคะปริยัติมีความสำคัญในขั้นต้นปฏิบัติมีความสำคัญในขั้นที่สองปฏิเวทะมีความสำคัญในขั้นที่สามอันเป็นผลแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นดิฉันจึงได้กล่าวว่าเราอย่าลืมความสำคัญในเรื่องนี้เสียทำไมจึงมีผู้ถือว่าไม่ต้องศึกษาก็ได้เรียนเอาเองก็ได้ธรรมะนี้อันนี้ดิฉันคิดว่าเข้าใจผิดมากทีเดียวทางโลกยังต้องศึกษาและทำไมทางธรรมะที่ละเอียดสุขุมกว่าจึงจะไม่ต้องศึกษาและพระองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญการศึกษาท่านบอกว่าผู้ที่จะละมิจฉาทิฏฐิได้ทั้ง62อย่างนะคะซึ่งพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงมิจฉาทิฏฐิแต่ละอย่างละอย่างที่เกิดขึ้นแก่พรหมผู้ได้สมาธิได้สมาบัติแล้วระลึกชาติได้คนพวกนี้มีปัญญาถึงแค่นี้มิจฉาทิฏฐิก็ยังกินได้ยังละไม่ได้นะคะแต่มิจฉาทิฏฐิที่เกิด62อย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เกิดแก่พวกพรหมทั้งนั้นพวกที่เคยเป็นพรหมได้ฌานสมาบัติมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยรวมมี62อย่างพวกพรหมก็มีมากเหลือเกินคือว่าพวกสมาธินี่ทำให้มีมิจฉาทิฏฐิมากนี่แสดงให้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยคุณธรรมอำนาจคุณธรรมของสมาธินี่ละไม่ได้ละไม่ได้จะวิเศษวิโสยังไงได้ถึงอรูปพรหมเป็นอรูปพรหมได้ถึงอรูปฌานก็ไม่สามารถจะละมิจฉาทิฏฐิได้ไม่ละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วยังทำให้เกิดความเห็นผิดด้วยไม่สามารถจะป้องกันได้เลยนะคะนี่ท่านนักศึกษาก็โปรดเข้าใจด้วยยิ่งพวกระลึกชาติได้แล้วก็ยิ่งเกิดมิจฉาทิฏฐิมากเหลือเกินเพราะจะรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดจากการระลึกชาติได้เนี่ยเพราะว่าไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านวางไว้รวมทั้งหมดมี62ระลึกชาติไปได้ไปถึง40มหากัปประลึกได้ถ้าต่อไปไม่ได้ต่อไปนึกไม่ได้เพราะสติปัญญาไม่พอไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นลึกได้จนไม่มีการนับอยากจะลึกเท่าไหร่ที่10มหากัปปะ80มหากัปปะ100มหากัปปะก็นึกได้แต่ว่าปัญญาของปุถุชนนี่อย่างมากระลึกชาติได้เพียง40มหากัปปะเท่านั้นต่อไปไม่ได้พอต่อไปนึกไม่ได้ก็บอกว่าอ๋อคนเรานี่เมื่อเกิดมานี่มาจากตอนนั้นนั่นเองแรกเกิดคนละที่แรกเกิดอะที่มานะเกิดขึ้นมาตอนนั้นมหากัปนั้นเท่านั้นแหละนี่อย่างนี้เพราะว่าตัวไปไม่ได้แล้วถ้าไปไม่ถึงตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมตายไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมทีนี้ตัวก็จุติพรหมที่มีอายุยืนกว่า ยังไม่ได้จุติลงมาพอเกิดขึ้นก็ไปเห็นพรหมองค์นั้นอยู่แล้วอ๋อก็เลยเข้าใจว่าพรหมเนี่ยอยู่ก่อนเนี่ยพรหมที่อยู่ก่อนเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกทั้งหมดเลยโลกทั้งหมดเกิดจากพรหมองค์เนี่ยพรหมองค์เนี่ยไม่รู้จักตายหรอกเมื่อเวลาตัวตายแล้วพรหมนั่นก็ยังอยู่นี่เนี่ยพระอํานาจของฌานสมาบัติทำให้เกิดอย่างนี้เพราะงั้นนี่พวกเราก็รู้นะคะแต่ว่าสมาธิน่ะไม่มีแล้วไม่ต้องใช้แล้วใช้ถ้าไม่มีสมาธิก็เกิดในปัจจุบันไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสมาธิในอารมณ์อะไรสมาธินั้นก็ต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องด้วยก็ต้องมีในมหาสติปัฏฐานต้องร่วมกันไปถึงจะใช้ได้เนี่ยอันนี้พวกเราน่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะบางทีเราอาจจะตกอยู่ในทิฏฐิ62เนี่ยมิจฉาทิฏฐิ62ก็ได้นะท่านวางไว้หลายอย่างเราก็ควรจะเอามาดูว่ามิจฉาทิฏฐิ62เนี่ยมันจะมีในเราบ้างไหมเรามีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมนี่มันก็น่าจะรู้เพราะงั้นนะคะความเข้าใจของเราอาจจะอยู่ใน62นี้ก็ได้ตามที่ท่านวางไว้เมื่อเทศนาจบแล้วพระอนนท์ก็ถามว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ62เนี่ยพวกไหนเนี่ยถึงจะละได้พระพุทธเจ้าก็แสดงบอกว่าถ้าพระอริยะขั้นต่ำตั้งแต่โสดาบันละหมดและ62นี่ไม่มีเหลือเลยนะคะศาสนา3ก็หมายถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนะคะก็ยังอยู่ในกังขาวิเตนะวิสุทธิคือว่าที่ฉันพยายามอธิบายช้าเพราะว่าอะไรไม่ใช่เฉพาะตัวบทเท่านั้นคือว่าพยายามที่จะดึงเอาเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะที่สมเคราะห์เอามาลงสมเคราะห์กันเพื่อให้ท่านนักศึกษาจะได้เข้าใจเหตุผลแล้วก็จะได้เอาดึงมารวมกันได้ในธรรมะมีมากมายเรื่องสติปัฏฐานก็เหมือนกันนะคะถ้าขยายออกไปก็ต้องเยอะฉะนั้นการศึกษาปริยัติก็หมายถึงการศึกษาเหตุและผลของสภาวธรรมหรือธรรมชาติที่เกิดอยู่ในโลกนี้นะคะที่เกิดที่เป็นอยู่ในโลกนี้ถ้าหากว่าเราศึกษาเหตุผลดีตามในของปริยัติแล้วมิจฉาทิฏฐิก็เกิดไม่ได้จริงๆเป็นสรณะจริงๆใครจะดึงไปในทางมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เลยคือหมายว่าถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วปัญญาที่เข้าใจเหตุผลนี่แหละจะเป็นสรณะที่พึ่งเป็นที่พึ่งอย่างไรก็เป็นที่พึ่งหมายถึงว่าไม่ตกไปใครจะมาพูดยังไงใครจะมาดึงจะมาชักชวนไปในให้ผิดต่อเหตุผลแล้วก็เป็นไม่ไปจิตใจไม่ตกไปเชื่อแน่นอนว่าใครดึงไปไม่ได้นะคะเพราะความเพราะปัญญาอันนี้แหละผู้ที่เข้าถึงปัญญาอันนี้แล้วก็จะเป็นเตือนะที่พึ่งไม่ใช่จะเป็นแต่ชาตินี้นะคะชาติหน้าชาติต่อไปมีพบมีชาติเท่าไหร่ก็ตามครับอันนี้จะตามปกครองไม่ให้ตกไปในความเห็นผิดได้จะเป็นที่พึ่งตลอดจนกระทั่งดับขันเข้าสู่นิพพานเมื่อไหร่นั่นเป็นอันว่าหมดกันไม่ต้องท้ายเพราะอย่างนั้นจึงเป็นความสำคัญอันหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาหรือจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ว่าอำนาจของปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิที่มีความเข้าใจถูกนั่นแหละก็จะต้องดึงมาพบในสิ่งที่ถูกจนได้ในเรื่องนี้ก็ขอให้คิดถึงเรื่องเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกอ่ะคนที่เขาปฏิบัติอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าน่ะสาวกของพระพุทธเจ้าน่ะล้วนแต่ปฏิบัติในศาสนาอื่นในลัทธิอื่นทั้งนั้นเลยมีศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรแล้วแต่พระอาทิตย์พระจันทร์จ ินข้าวคนเดียวทรมานอัตตชีวะฐานโยกกามสุขันธิกานิโยกอันนี้เขาปฏิบัติกันอยู่ในโลกเต็มไปหมดเลยพอพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้นแหละพวกที่ท่านมีบารมีอยู่ที่ท่านมีปัจจัยอยู่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จมรรคผลด้วยอำนาจของปัจจัยและบารมีปัญญาบารมีที่ความเข้าใจถูกนั่นแหละก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเขาก็ได้สำเร็จมรรคผลล้วนแต่เขาศาสนาอื่นมาอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพ่อก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแม่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิศาสนาพราหมณ์ไม่นับถือเลยจนกระทั่งตัวจะตายพระสารีบุตรจะเข้านิพพานแล้วนะถึงได้ไปโปรดมารดาท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่ว่าลูกมีลูกผู้ชาย7คนเป็นพระอรหันต์ทั้ง7คนแต่ว่าพ่อแม่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คิดดูสิเห็นไหมคะแต่แล้วก็ลูกไปโปรดพระสารีบุตรมาตอนจะเข้านิพพานก็ทูลลาพระพุทธเจ้าไปที่บ้านที่มารดาแล้วก็ไปทรมานมารดาท่านให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการให้รู้เข้าถึงการปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ทราบซึ่งถึงเหตุผลเลยฉะนั้นพระสารีบุตรน่ะก็ยังไม่เชื่อคือท่านนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่ทีนี้พอแสดงธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเหตุผลให้ฟังแล้วก็มองแลเห็นจริงเชื่อเชื่อเชื่อก็เพราะว่าเนี่ยพรหมที่ท่านนับถือนั่นน่ะยังต้องมาไหว้พระสารีบุตรมีรัศมีสว่างมาในเรือนพระสารีบุตรจะเข้านิพพานแล้วพวกพรหมพวกเทวดาอะไรต่างๆก็มาไหว้นั่นแหละถ้าจะเป็นได้อำนาจพระสารีบุตรบันดาลหรือว่าพรหมจะมาไหว้จริงๆนะคะอันนี้เราก็รู้ไม่ได้นะแต่ว่าจะไปทรมานมารดาที่นับถือพรหมทีนี้ก็ถามว่าใครที่ลงมาเนี่ยพระสารีบุตรก็บอกพรหมชั้นนั้นพรหมชั้นนั้นข้าวมหาพรหมอะไรต่ออะไรพระสารีบุตรแหละนี่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแม้สาวกของพระพุทธเจ้าทางศาสนาเนี่ยมีความสำคัญมากแม้แต่พรหมที่เรานับถือเนี่ยเราถือว่าใครก็ไม่มีสู้ไม่ได้แล้วแต่ยังงั้นยังมาบูชายังมากราบสาวกของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรลูกท่านเนี่ยยังมาแหมทีนี้ก็รู้สึกว่าไอ้ความเลื่อมใสทางของพรหมเนี่ยก็น้อยลงไปแล้วพักเลื่อมใสทางนี้ก็เกิดเลื่อมใสขึ้นใช่ไหมฮะพอพระสารีบุตรเห็นว่าทางนี้เกิดเลื่อมใสแล้วทางโน้นคลายลงไปแล้วท่านก็เทศนาก็สอนธรรมะเนี่ยเหตุผลให้ฟังทั้งการปฏิบัติ ด้วยนะคะแม่ท่านก็ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบรรลุนะได้โสดาได้โสดาแหละทีนี้ก็บอกเธอก็ประกาศก็บอกว่าบอกกับลูกบอกว่าเดี๋ยวนี้ท่านเนี่ยแม่น่ะนับถือแล้วประกาศแล้วขอว่าเป็นพูดถึงพระรัตนตรัยว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านก็ขอเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะแล้วก็ประกาศพระสารีบุตรก็ยังไม่เชื่อว่าจะถึงจริงหรือเปล่านี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าแม่ท่านอ่ะถ้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆแล้วขอให้พรรณนาพระคุณว่าคุณพระพุทธอย่างไรคุณพระธรรมอย่างไรคุณพระสงฆ์น่ะดีอย่างไรแม่ท่านพรรณนาได้ถูกต้องเลยเห็นไหมทั้งที่ไม่ได้มาศึกษาเล่าเรียนนี่อย่างกับเราที่เรียนกันเนี่ยอย่างกับเราเนี่ยจะหายไปพรรณนาที่ก็อาจจะนึกไม่ออกแล้วลืมพรรณนาไม่ได้ท่านพรรณนาได้ถูกต้องเลยในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์น่ะดูสิเลื่อมใสเดี๋ยวนั้นแหละอันนี้ก็เนี่ยด้วยอำนาจที่ท่านเข้าถึงเหตุผลจริงๆเห็นไหมคะพระสารีบุตรก็รู้แล้วว่าออกท่านเป็นผู้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระสารีบุตรก็สาธุ นั่นแหละพอแม่ท่านกลับมาเป็นมิจฉาสิแล้วพระสารีบุตรก็ตีนิพพานพระสารีบุตรเป็นนิพพานอายุจะร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยคิดดิว่าแม่ท่านจะอายุเท่าไหร่คนอายุร้อยกว่าแล้วยังฟังรู้เรื่องฮะยังปฏิบัติตามได้ดูสิยังฟังเข้าใจไม่หลงไปเยอะดูเนี่ยนะคะอ๋อพระภาษาบุตรบางทีอาจจะไม่มีอภิญญาในเรื่องนี้ก็ได้นะฮะอันนี้มันต้องรู้ได้ด้วยอภิญญาเนี่ยภาษาบุตรท่านอาจจะไม่มีอภิญญาในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็นั่นเองค่ะพระอาจารย์ได้บอกว่าสาวกของท่านอ่ะล้วนแต่ปฏิบัติมาในทางลัทธินอกศาสนาทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าอำนาจบารมีนี่แหละที่เข้าใจเหตุผลได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้อะไรเนี่ยก็มาพบพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันมากมายนะคะแต่ว่าที่ไม่มีบารมีมาเลยอยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ๆกันแม้จะเป็นญาติกันนะเป็นพ่อตาฮะเป็นน้องเมียเป็นอะไรพี่เมียอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเห็นไหมคะและอาจารย์ต่างๆอาจารย์ของพวกภาษาวกเนี่ยทั้ง6คนน่ะคณะใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ได้เลยนะแม้แต่จะมาพบพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ยอมมาพบนั่นแหละเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเรื่องไม่มีปัจจัยมาไม่มีบารมีมาด้วยอำนาจของปัญญาอันนั้นก็ไม่เป็นสรณะก็ไม่สามารถจะมาถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะงั้นพวกเรานี่ก็ไม่เป็นไรถึงชาตินี้จะไม่สำเร็จนะมรรคผลนะต่อเติบไปข้างหน้าอาจจะไปพบพระพุทธเจ้าหรือพบผู้ที่มีปัญญาก็เพียงฟังธรรมเราอาจจะสำเร็จได้เพราะได้ฟังมาพวกพระอริยะที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณนี่ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนมานะแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วยนะคะเนี่ยการเห็นถูกนี่แหละใครจะดึงไปมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้ไม่ตกไปเลยป้องกันความเข้าใจอันนี้อย่าป้องกันเป็นสรณะคือคนที่อ่านหนังสือออกถ้าใครเขียนหนังสือผิดให้เราดูแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าคนนี้ยังไม่เข้าใจใช้ตัวสะกดก็ผิดใช้ชื่อก็ผิดเขาเขียนกันอย่างนี้แต่ว่าไปเขียนอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นนะคะดิฉันได้ยกตัวอย่างว่าหลานดิฉันมีอยู่คนอายุ6ขวบก็เป็นตัวอย่างในธรรมะอันหนึ่งคือมีคำว่านี่เพลินเพลงวิทยุน่ะเขาประกาศนะคะโฆษณาหัวเรื่องว่าอะไรเพลินเพลงเพลินเพลงเนี่ยในโทรทัศน์เขาเขียนว่าเพลินเพลงแต่เด็กคนนั้นมันอ่านว่า6ขวบไงอ่านว่าเพลินเพลงนี่อ่านถูกเหมือนกันนะไม่ใช่ผิดนะเพลินคือเพลินน่ะมันอ่านเพลินแล้วเพลงน่ะมันอ่านเพลงเขาก็อ่านเพลินเพลงถามว่าเรื่องอะไรมาบอกว่าเพลินเพลงอะไรวะเพลินเพลงอ๋อเราก็มาดูอ๋อเพลินเพลงเห็นไหมคะเนี่ยพระอะไรเขาไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมล่ะแต่ที่จริงเขาอ่านหนังสือเขาก็อ่านไม่ผิดนะแต่ว่ามันผิดความหมายถ้าอ่านแล้วเขาก็อ่านถูกตัวเหมือนกันเพลินเพลงมันก็อ่านได้เนี่ยแต่ว่าไม่ถูกกับความหมายเพราะฉะนั้นเราเรียนธรรมะก็อย่างเดียวกัน